Kā veicies ar eiro priekšpiegādēm? Eiro naudas pietiks visām maiņām?
Nu, veicies ir, es domāju, ka salīdzinoši ļoti veiksmīgi. Es domāju, ka cilvēki arī sevišķi pēdējās pagājušā gada dienās jūt arī sevišķi rīdzinieku ne tikai. Es gan daudz dažādas mašīnas uz ielām un policijas sirēnas, tā kā nauda tika ļoti aktīvi piegādāta jau no novembra vidus, teiksim tā, ka bankām, pēc tam no 10. decembra jau banka sāk arī saviem klientiem. Nu, pēc mūsu rīcību esošiem datiem šīs naudas ir pietiekoši, lai uzsāktu darbu gada pirmajās dienās un par skaidro naudas trūkumu, nu, galīgi nav jāuztraucās.
Bet šajās dienās, nedēļās vēl šīs piegādes turpināsies vai šis posms ir noslēdzies?
Priekšpiegāžu kā tāds posms ir noslēdzies un tas varbūt dažiem uzņēmējiem varbūt bija mazliet sarežģītāks, jo ja bija jādod ķīla bankai pret nodrošinājumu, tātad varēja saņemt tātad sākot ar rītdienu, ar pirmo darba dienu Latvijas banka saviem klientiem Komercbankām un tālāk bankas arī saviem klientiem izsniegs jau naudu parastajā kārtībā, kā tas ir ierasts līdz šim. Protams, ka apjomi noteikti būs lielāki, pie tam mums jārēķinās, kad arī latus mēs saņemsim atpakaļ, bet tātad šī priekšpiegāžu kārtība ir savu darbību pārtraukus, tātad mēs sākam strādāt parastā režīmā, rēķināsimies ar banku pieprasījumiem, būsim kā centrālā banka elastīgi naudas izsniegšanā, ja vajadzēs, tad strādāsim papildu laiku, kā mēs to arī darījām pirms jaunā gada. Tātad priekšpiegāžu šī saucamā fāze ir beigusies. Jā.
Kas savukārt notiek ar maksājumu sistēmām?
Nu, maksājumu sistēmas visas ir pilnībā gatavas, tātad visi sistēmas strādā, latu sistēmas ir atslēgtas, eiro sistēmas turpina strādāt. Kopumā banku kontos bija apmēram visu banku, arī Komercbanka, apmēram 6 miljārdi latu Latvijā, kas jau ir veiksmīgi konvertējušies uz eiro. To jau arī jums teica Bičevskungs, to, ka visi naudas līdzekļi, gan uzņēmumi, gan privāta persona ir konvertēti, tātad viņi visi jau pašlaik glabājās kontos eiro naudā. Un sistēmas ir gatavas darbam, protams, ka vēl joprojām pēc plāna, kā jau tik minēts iepriekš, internetbankas, kas arī jau dažām bankām pirms pat plāna jau sāk darboties jau maksājuma režīmā, ne tikai skatīšanā, bet arī Latvijas bankas, visas sistēmas ir gatavas darbam un rīt atsākt pilnu darba dienu.
Tātad rītā jau vairs neko nemanīsim, tā teikt. Nemanījām jau arī laikam šobrīd, līdz šim brīdim tā ir.
Jā, es domāju, ka no banku sistēma viedokļa, no centrālās bankas viedokļa, es domāju, ka neko vairāk. Protams, būs dažādas procedūras, kas būs jāaiziet, kas ir vienkārši jau sen saskaņotas arī ar bankām, bet mēs atgriežamies kā banku sistēma, atgriežamies parastā ikdienas darba režīmā.
Un cik ātri ir plānots pilnībā no apgrozības izņemt latus?
Jā, nu pēc datiem uz vakardienu, uz gada pēdējo dienu vēl joprojām apgrozībā ir nedaudz vairāk par 600 miljoniem latu, 630 miljonu latu, kas salīdzinoši ar gadu sākumu ir nu, nedaudz vairāk kā puse no tās naudas, kas bija apgrozībā. Un šī nauda tiks pamazām mainīta. Mēs plānojam, ka vismaz, nu, arī ņemot vērā citu valstu pieredzi šajā periodā, tad divu nedēļu laikā, kamēr arī ir šis paralēlās apgrozības periods, varētu nomainīties vismaz puse no visas vēl atlikušās lapu skaidrās naudas apgrozībā. Un, nu, mēs plānojam tālāk, ka nu, ne vairāk kā trijos mēnešos 80-90% no visas skaidrās naudas būs nomainīts eiro. Jo tas ir arī tīri no tādas, nu, teiksim, mūsu cilvēku ieradumiem, ja, kad es domāju, ka cilvēki ātri sapratīs, ka tagad tas laiks ir pagājis un ar diezgan grūti ir darboties ar divām valūtām. Līdz ar to, protams, ka cilvēki centīsies ātrāk izmantot eiro, bet kā jau es arī to es teicu vairāk kārt, tāpēc vien nav jāsteidzās un tagad tūlīt pat jāskrien uz bankām vai uz pasta nodaļām un šī maiņa jāveic. Galvenais, lai cilvēkiem ir pirmās nepieciešamības skaidrā nauda, kas varbūt ir vajadzīga, protams, ka kartes, ar kurām var darboties tūlīt pat kā sāk no jaunā gada, tad steigai, panikai, uztraukumam nav nemazākās, nu teiksim, pamata. Jā, bet, nu, katrā ziņā mēs esam gatavi visu šo naudu nomainīt pietiekoši ātri, protams, ka rēķinoties ar banku, ar pasta nodaļu kapacitāti arī.
Bet, ja mums eiro ievēda ar šīm mašīnām, kā jūs stāstījāt, ko rīdzinieki pamanīja policijas pavadībā, tad latu izņemšana notiks līdzīgi?
Tiks ievērot visi nepieciešamie drošības pasākumi, teiksim tā. Jā. Kur tas būs nepietiekami paralēli, pašlaik tas arī būs bankām pietiekoši grūts periods, ir sevišķi šīs pirmās divas nedēļas, kad būs šī paralēla apgrozība, līdz ar to mēs paredzam, ka latu iemaksas arī centrālā bankā un Pomeras bankās un centrā būs daudz lielākas un ar daudz lielākiem apjomiem. Un es varu teikt, ka mums ir, kā mums ir arī centrālajai bankai vienošanās ar drošības iestādēm, ar valsts policiju par visiem nepieciešamiem drošības pasākumiem. Es nevaru teikt, ka vai nu tieši tā vai savādā, katrā ziņā drošība mums ir arī pirmajā vietā, un līdz ar to šie pasākumi tiks ievērot. Es domāju, ka tas netraucēs arī cilvēku ikdienas darbu.